Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta sen luvusta 26. Tekniikasta vastaa Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Luku 26 on otsikoitu David säästää jälleen Saulin hengen. Tämä luku on taas hieno osoitus siitä, miten David pohtii tekemisissään, mikä on Jumalan tahto, eikä lähde ikään kuin toimimaan olosuhteiden mukaan, vaikka ne olosuhteet näyttäisi vievän johonkin miellyttävään tai helppoon suuntaan. David on lähtenyt liikkeelle ja hän saapuu paikalle, johon Saul on leiriytynyt. Ja David näkee, missä Saul ja hänen sotaväkensä päällikkö Abner nukkuu. Saulin makuupaikka on leirin keskellä ja Saulin miehet on asettunut Saulin ympärille ikään kuin muuriksi ja turvaksi. Tilanne on se, että Saul on 3000 valiosoturin kanssa lähtenyt ajamaan takaa Daavidia. Ja Saul on leiriytynyt Hakilan kukkulalle ja David taas puolestaan pysytteli autiomaassa. Haluatko sä Eero sanoa jotain näistä Hakilan kukkulasta?
Haluan, vaikka en tiedä missä se on. Tässä on ensinnäkin toi Gibea, joka on siis Saulin kotikaupunki, hallintokaupunki. Se on Jerusalemin pohjoispuolella. Mutta sitten noi Hakilat ja Jesimonist, niistä me ei tiedetä mitään. Mutta Siifin autiomaa kylläkin on siellä. Mä sanon Hebronista etelään ja Aradista pohjoiseen, eli siellä Israelin eteläreunalla aika lähellä Negevin autiomata. Siellä nyt siis ollaan.
Joo. David haluaa nyt lähteä jostakin syystä sinne leiriin, joka on tietysti vaarallista. Ja hän kysyy tuossa jakeessa 6, mä luen siitä eteenpäin. Kuka lähtee minun mukanani tuonne Saulin leiriin? Abisai vastasi, minä lähden. Yöllä David ja Abisai menivät sinne. Saul nukkui leirin keskellä, maahan isketty keihäs päänsä vieressä, ja Abner ja sotilaat nukkuivat hänen ympärillään. Abisai sanoi Davidille, Jumala on tänään luovuttanut vihollisesi sinun käsiisi. Anna minun nyt keihästää hänet maahan yhdellä iskulla, niin toista ei enää tarvita. Mutta David sanoi Abisaille, älä surmaa häntä. Kuka on rankaisematta kohottanut kätensä Herran voideltua vastaan? Ja hän jatkoi. Niin totta kuin Herra elää, vain Herra itse saa lyödä voideltunsa kuoliaaksi. Hänen hetkensä tulee ja hän kuolee, tai hän lähtee sotaan ja kohtaa tuhonsa siellä. Herra minua varjelkoon kohottamasta kättäni hänen voideltuaan vastaan. Mutta otan nyt hänen päänsä vierestä keihäs ja vesipullo, sitten lähdetään. Ja sitten kuitenkin seuraavassa jakeessa sanotaan, että David itse otti Saulin pään vierestä keihän ja vesipullon ja he menivät pois. Kukaan ei nähnyt, kukaan ei huomannut, kukaan ei herännyt. Ja jakeessa 12 sanotaan, Herra oli vaivuttanut heidät syvään uneen. No nyt näyttää siltä, että olosuhteet on todella suotuisat Saulin surmaamiseksi. Tässä näyttää siltä, että Jumala itse on ihan Raamatun tekstin mukaan vaivuttanut nämä viholliset syvään uneen. Kukaan ei herännyt. Tilanne houkuttelee oman käden oikeuteen ja tämä Abisai vielä yrittää sanoa Davidille, että Jumala on tänään luovuttanut vihollisen sinun käsisi. Miksi David ei kuitenkaan suostu surmaamaan Saulia? Eikö tämä olisi ihan, mulle on luvattu, että musta tulee kuningas. Nyt se ajaa mua takaa täällä valiosotureiden kanssa, mutta nyt se on tuossa mun käsissä. Jumala on antanut sen mulle tuohon. Nyt ei muuta kuin vaan keihäs rinnasta läpi.
Ihan aluksi mua niin kuin koko tässä kertomuksessa mietittää se, että mikä oli tämän Davidin operaation niin kuin alkuperäinen tarkoitus, että miksi hän sinne lähtee.
Just näin.
Että aikooko hän ehkä tehdä ikävästi ja katuu matkalla vai meneeköhän sinne vaan ja katsoo, mitä tapahtuu. Mä en tiedä, miten te ajattelette, mutta mä itse kuvittelen, että ei David voinut tietää, että Jumala oli sinne nukuttanut ihmiset syvään uneen. Että yleensähän leiriä vartioitiin hyvin, että tämähän oli erittäin riskialttis operaatio ja näistä kahdesta kaverista toinen ei edes halunnut lähteä mukaan. Toisen oli sen verran huimapäinen, että lähtee. Että miksi hän alun pitäen lähti, mutta että joka tapauksessa tuossa tilanteessa niin sitten hän selvästi toteaa, että Jumalalta tullut voitelu kuninkaaksi on sellainen, jota ihminen ei voi ajaa yli. On se kuningas sitten hyvä tai huono, että siihen ei vaan ole oikeutta. Että sillehän Daavid eli erittäin moraalisesti. Koko ikänsä hänelle oli siis muutamaa hairahdusta lukuun ottamatta niin kuin erittäin tärkeää se, että miten Jumala haluaa hänen toimivan.
Ja tämä kuninkaan kunnioittaminen on tietenkin linjassa sen raamatullisen periaatteen kanssa, joka siis lähtee tavallaan jo neljännestä käskystä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, joka niin kuin sisältää ajatuksen myös esivallan kunnioittamisesta. Siis että ne, jotka on asetettu meidän yläpuolelle, niin niitä kunnioitetaan. Ja Uudesta testamentissa on Paavali tämän sitten kiteyttää, että jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka alla on. Ja silloinkin esivalta oli huono. Eli se oli Rooman keisari. Et siis tämä tavallaan, joo, David, niin kuin sanoit, niin David osoittautui yleensä Jumalan mielenmukaiseksi mieheksi näissä toimissansa, kuten tässäkin.
Niin, tietysti tuossa Abigailin tarinassa, niin sillä Davidilla kilahti. Se oli varmaan aika tuommoinen kuumakalle, mutta sitten...
Se on hyvä.
Onko sillä tässäkin ollut vähän semmoinen, että okei, nyt se on siellä mua taas... Mä menen vaklaamaan tonne, että katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin hänellä samaan aikaan, vaikka hän oli tämmöinen kiihtyvä tyyppi, niin hän puhuu itsestään kirppuna tuossa jakeessa 20. Että hänen itsetuntonsa on kuitenkin aika nöyrä. Että mä oon tämmöinen vaatimaton pieni kirppu. Niin, tai sitten kun hän aikaisemmin sanoi, että miten minusta nyt voisi tulla vaikka kuninkaan tyttären puoliso. Että hänen itsetunto oli aika niin kuin matala.
Joo, mä rupesin vielä pohtimaan tuota, mitä sä Lauri sanoit, että miksi se sinne lähti, niin kyllähän se voisi olla niinkin, että meni aikeissa tappaa Saul. Ja tuli jotenkin toisiin ajatuksiin siinä matkalla tai nähdessään tämän leirin tai näin, koska me tiedä, meille ei kerrota sitä, mutta ei se ehkä lähtiessään voinut ajatella niinkään, että Jumala ne nukuttaa ja sitten mä teen tuommoisen tempun. Ei se voinut sitä ajatella etukäteen. Mutta on se voinut ajatella, että saanpas tilaisuuden kostaa. Ellei sitten vaan, että käympäs katsomassa, miten siellä menee.
Tai olisiko siinä voinut semmoinen ajatus olla, että kun tässä myöhemmin tässä luvussa selviää, että hän haluaa niin kuin puolustaa. Hän käy keskusteluun. Ja haluaa puolustaa sitä tilannetta, että en mä ole halunnut koskaan sulle mitään pahaa.
Niin okei.
Että ajatteliko hän kenties, että mä menen sinne ja haluan niin kuin jotenkin selvittää välit Saulin kanssa ja niin kuin kertoo, että lopetetaan tämä sotiminen. Että olisiko siinä tämmöinen motiivi voinut olla takana?
Vuorokauden aika on vähän erikoinen sellaisen tapaamiseen.
Niin tosiaan yöllä.
Totta.
Joo.
Totta.
Mutta on tietysti mahdollista sekin, että kun hän oli kerran säästänyt Saulin hengen, että hän ajatteli, että hän tekee samanlaisen operaation, että hän osoittaa, että hän pystyisi tappamaan Saulin, mutta ei tapa. Että tavallaan se, mitä tapahtui, onhan se voinut olla alkuperäinenkin suunnitelma, mutta ihan varmaksi ei tiedä.
Tämä on vaikea tietää.
Ja toisaalta mun tulee mieleen Joosef, joka heitettää ne veljensä sinne vankilaan ja sitten piilottaa sen ruukun ja sitten kuitenkin katuu, että onko hänelläkin ollut siinä, että te olette pilannut mun elämää ja mä oon joutunut olemaan vankilassa. Mutta sitten matkan varrella kuitenkin se oikeus voittaa siinä.
Joo, mulle taas tulee mieleen Trumpin ja Putinin neuvottelut, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, kun neuvottelut käynnistetään.
Niin.
Joo. No joo, mutta tämä on kiinnostava, koska tämä niin kuin tämä lopputulos on tässä hyvä. Siis että ja siis tämä, että hän ei ota kuitenkaan siis sitä kostoa omiin käsiinsä, vaikka voisi.
Niin, kyllä varmaan meidänkin elämässä on tilanteita, missä meille tulisi ehkä semmoinen otollinen paikka vähän nyt näpäyttää tai kertoa jostain vähän huonoja juttuja tai tai vähän niin kuin kiilottaa sitä omaa kilpeä. Että...
Eikö, onko sulla joskus ollut tolleen?
Voi apua.
Mä tunnistan.
Niin. No. Mutta sitten kuitenkin matkan varrella niin näillä herra-ihmisillä, niin sitten kuitenkin se oikeus voittaa. Että tavallaan se tunnereaktio ja se semmoinen viha ja kaikki, niin vihastu, mutta älä tee syntiä. Että eikö näin? Että kyllä meillä on oikeus olla niinku murtuneita siitä, miten meitä kohdellaan. Mutta sitten kuitenkaan me ei saa toimia väärin. No sitten David aloittaa keskustelun ensin. Hän huutaa sotilaille ja Abnerille, Nerin pojalle. Kukas tämä Abner, Nerin poika oli? Olisi tämä joku sotapäällikkö vai? Tai Saulin joukkojen johtaja?
Mitä siitä on kerrottu aikaisemmin?
Käytännössä johti, varmaan voisi sanoa ylipäälliköksi.
Joo, sotaväen päällikkö täällä tituleerataan.
Joo, ja hän aloittaa keskustelun, että kuuletko? Ja sitten Abner huutaa takaisin, kuka sinä olet, kun noin huudat kuninkaalle? Ja sitten David alkaakin sättimään tätä Abneria, että eikö sinun pitäisi olla mies vailla vertaa? Miksi et suojele kuningasta herraasi, kun joku mies tuli äsken surmaamaan häntä? Eli sillä oli mielessä kuitenkin se, kun joku tuli surmaamaan häntä.
Joo, tai sitten se sanoi, että joku olisi voinut tulla.
Olisi voinut tulla, niin.
Joo.
Olet hoitanut tehtäväsi huonosti. Nyt te olette kuoleman omat, ette suojelleet kuningasta. Tämäkin on aika kovaa puhetta ja tuommoista uhittelua Davidilta. Katso nyt, mihin ovat joutuneet kuninkaan keihäs ja vesipullo hänen päänsä vierestä tuossa jakeessa 16. Mutta silloin tuleekin yllättäen taas tämä Saulin vastaus jakeessa 17. Luetko Eero sen?
Silloin Saul tunsi Daavidin äänen ja huusi, poikani David, sehän on sinun äänesi. Ja David vastasi, niin on kuninkaani.
Ja sitten alkaa tämä keskustelu, että miksi ajat mua takaa ja tahdonko minä sulle muka pahaa. Ja...
Joo. Mä kiinnostaa tässä jopa tämmöinen seikka, että hirveän pieniä yksityiskohtia on kerrottu. Vesipullo ja keihäs. Että siis musta tämmöiset yksityiskohdat puhuu jollain tavalla tämmöisen kertomuksen autenttisuuden puolesta. Siis no, autenttisiahan nämä tietenkin onkin, mutta että siis ne on ollut niin tärkeitä tapahtumia, että niistä on nämä yksityiskohdatkin jäänyt mieleen, joita sitten, kun nämä kertomukset on sukupolvia myöhemmin kirjoitettu muistiin, että niitä on kerrottu noin tarkkaan, että se vesipullokin oli siinä olennainen.
Joo, ja sitten, että siis David ei halunnut syyllistyä edes varkauteen. Tässä myöhemmin hän sitten ilmoittaa, että lähette joku sieltä hakemaan takaisin.
Niin.
Että hän ei vienyt sotamuistona
aivan,
Saulin keihästä.
Joiko edes vettä siitä pullosta?
Sitä ei kerro.
Tuskin, eikö niin. Jossakin vaiheessa uhrannut juomaveden? Ei halunnut tehdä sitä. Eikö ollut joku sellainen tilanne?
En mä muista.
Joo, kun hän tuli sanoneeksi, että jospa
sais vettä jostakin.
Vettä, ja niin. Sitten kolme hurja päätä lähti hakemaan sitä, niin hän totesi, että eihän voi tätä juoda, että sehän on niinku niiden miesten verta.
Verta, niin kyllä.
Joo, niin aivan, niin. Tuommoinen, joo.
Mutta jatketaan tästä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 26. Minä olen Aino Viitanen. Eli nyt David käy keskustelua Saulin kanssa huutamalla. Luen tuosta jakeesta 19. Kuuntele nyt kuninkaani, mitä palvelijallasi on sanottavana. Jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, hänet voi lepyttää uhreilla. Mutta jos ihmiset ovat sen tehneet, kohdatkoon heitä Herran kirous. Nyt he ovat karkottaneet minut pois Herran omasta maasta, joka on myös minun maani, ja sanoneet, mene muualle ja palvele vieraita jumalia. Nyt ennen kuin jatketaan, niin pysähdytään tuohon jakeeseen 19. Mitä maata pidettiin Herran omana?
Mä mietin, että mitä David tuossa tarkoittaa tai kirjoittaja. Nimittäin seuraavassa luvussa käy ilmi, että jopa Negeviä pidettiin Herran maana. Eli siis toisin sanoen se Israelin perintömaa katsottiin ulottuvan sinne kauas. Ja tässä ollaan sen maan sisäpuolella, kyllä. Mutta voisikohan David tarkoittaa semmoista, tai mitä sä Lauri arvelet, kun sä näitä Raamatun asioita tunnet, että kun hänet on karkotettu välillä filistealaisten puolelle, joka on epäjumalien maa, ja välillä tässä aikaisemmin, ja myöskin myöhemmin hän menee sinne, mutta ja välillä sinne Moabin puolelle, joka on myöskin epäjumalien.
Menikö hän itse?
No meni. Se meni kyllä itse sinne, mutta se meni siis niin kuin paetessaan Saulia. Eli tavallaan Saul karkotti hänet, Saul ikään kuin pakotti hänet pois omasta maasta, koska siellä vieraassa maassa Saul ei pystynyt sitä enää tappamaan. En mä tiedä, vai mitä se voisi tässä tarkoittaa oikein?
En tiedä, siis noi maan rajathan vuoteltiin tarkasti silloin Joosuan kirjassa, mutta nehän ei sellaisenaan toteutunut ennen kuin sitten vasta Daavidin hallituskaudella. Ja mua hämmentää tässä vähän sekin, että kuka käskee hänen palvella niin kuin vieraita jumalia? Että kehen hän viittaa, että tähän asti on näyttänyt siltä, että Saulhan siinä on nyt sitten se primusmotor tietenkin, mutta että onko sitten joku laajempi Daavidin vastainen ryhmittymä myös, kun hän puhuu ihmisistä.
Joo, mutta mä ajattelin, että tuohon ehkä riittäisi se selitys, että kun Saul on ajanut häntä takaa, että hän on ollut ikään kuin pakotettu menemään maanrajojen ulkopuolelle. Ja siellä maanrajojen ulkopuolella palveltiin epäjumalia. Että ikään kuin Saul pakotti hänet tekemään sitä, vaikkei hän sitä tehnytkään. Mä luulen, että hän voisi riittää toi.
No ajatteleeko te tässä, että se Herran oma maa, että puhutaanko tässä nyt niin kuin etelän Juudasta vai puhutaanko tässä niin kuin myös pohjoisesta, puhutaanko tässä koko Israelista, että et hänet on niin kuin, että kun se on Jumalan omaa maata. Joo. Ja hänet on, että ajateltiko silloin, että Jumala voi olla vaan niin kuin Juudassa tai Israelissa?
Siis musta toi ei ole tässä niin kuin olennainen juttu. Juudastahan joka tapauksessa puhutaan, siis että ollaan koko ajan pyöritään Juudan alueella. Eli siis tarkoittaa niin kuin Jerusalemista etelään. Ja se oli Jumala. Mutta tässä ei oteta kantaa tietenkään siihen, että onko ne muiden heimojen alueet. Kyllähän ne on. Niitä pidettiin perintömaana. Mutta siellä ei liikuta näissä kertomuksissa. Vai mitä sä ajattelit?
Mä en osaa sanoa. Mä ihmettelen vaan tätä, että miksi tämä maa niin kuin tässä rajataan, että miksi David puhuu näin.
Joo, mutta eihän tässä mitään maan rajoista sinänsä tarkkaan puhuta, mutta puhutaan kuitenkin sen verran, että niin kuin pois Herran maasta, joka kertoo juuri sitä, että jonnekin ulkopuolelle. Tämä on nyt mun tulkintani, että se voisi tarkoittaa sitä, että silloin pakoreissuilla hänet niin kuin heitettiin ulos tavallaan.
Vai ajatteliko hän, että missään muualla maassa ei ole? Ole sitä oikeaa Jumalaa.
Joo, ei olekaan. Kyllä.
Et siitä oli niinku kyse.
Joo, kyllä.
Ja uhratakin voi vaan tässä maassa. Kyllä. Ei voi uhrata tuolla vierassa maassa.
Varmasti juuri näin.
No, tämä keskustelu etenee jakeessa 20. Älköön minun vereni vuotakon maahan täällä kaukana Herran kasvojen edestä. Vaikka itse Israelin kuningas on lähtenyt tavoittelemaan minunlaistani kirppua, niin kuin peltopyytä ajataan takapuorilla. Silloin Saul sanoi, minä olen tehnyt väärin. Palaa takaisin poikani David. Koska olet tänään säästänyt minun henkeni, en enää tee sinulle pahaa. Olen ollut mieletön ja tehnyt suuren rikoksen. Tämä Saulin mieli vaihtelee todella rajusti ja tässä nähdään taas tämä hänen luvun alussa. Hän lähtee 3000 valiosoturin kanssa Daavidin perään ja nyt tässä hän sitten toteaa, että poikani David, minä olen tehnyt väärin. Ja sitten hän suorastaan jatkossa profetoi Daavidille hyviä asioita.
Mutta ei pysähdytä vielä tähän, koska mä jäin vielä miettimään jakeen 20. Tällä kaukana Herran kasvojen edestä. Että mitä se voisi tarkoittaa? Missä hän olisi ollut niin kuin lähempänä Herran kasvoja? Mitä sä arvelet?
Ehkä sitä sen aikaista niin kuin liiton arkun sijaintipaikkaa, uhripaikkaa.
Mäkin luulen noin.
Joka oli?
Se on varmaan kirjat Jaarimissa, josta se sitten aikanaan lähti Jerusalemiin. Mutta kuitenkin ollaan kaukana. Se on varmaan toi, koska Herran kasvojen edessä niin liiton arkun luona oltaisi silloin.
No niin, joo. Mutta tämä Saulin mielialan vaihtelu, Daavid toteaa tuossa jakeessa 23, Herra palkitsee aina oikeamielisyyden ja uskollisuuden. Voitaisiko me ajatella tätä myös niin kuin tähän päivään meidänkin elämässä? Herra antoi sinut tänään minun käsiini, mutta minä en tahtonut kohottaa kättäni Herran voideltua vastaan. Samoin kuin minä olen tänään säästänyt sinun henkesi, niin säästäköön Herra minun henkeni ja pelastakoon minut kaikista vaaroista ja vaivoista. Ja sitten alkaa jotenkin tämmöinen vähän profeetallinen puhe Saulilta Daavidille. Ole siunattu poikani Daavid. Sinä teet suuria tekoja, eikä onni sinua jätä. Sitten vain yksi kantaan todetaan, Daavid lähti omille teilleen, Saul palasi kotiin. Ja se keskustelu oli siinä. Mutta mä haluaisin vielä palata tuohon Saulin mielen liikkeisiin, että mikä teidän mielestä oli Saulin perimmäinen ongelma? Että hän välillä puhuu katuvasti ja oikein. Miksi se hyvyys ei pysynyt Saulissa? Lauri.
Hänen ongelmansaan oikeastaan alkoi siitä, kun kerrotaan, että Jumalan lähettämä paha henki alkoi vaivata Saulia. Ja siinä yhteydessä hän sitten vasta tapasi Daavidin ensimmäisen kerran, kun hänelle sanottiin, että tietää semmoisen hyvän soittajan. Ja Daavid kutsuttiin sitten Saulin hoviin ja hänen soittaessaan, niin sitten se Saulin olo parani. Ja jonkunlainen tämmöinen tasapainottomuushan sitten siitä eteenpäin niin kuin hänen elämänsä hallitsee, että en osaa tarkemmin sanoa, että sitten pitäisikö ne määritellä ainakin osittain myös niin kuin tämmöiseksi mielenterveysongelmiksi ja minkälainen osuus oli sitten sillä pahalla hengellä, joka häntä vaivasi. Mutta tuntuu niin kuin, että hän olisi liikkunut valoisalta puolelta pimeille puolelle ja niin kuin hyvin yllättävillä tavoilla.
Joo, voi tosiaan olla niin, että tässä on kysymys sekä mielenterveysongelmista että tämmöisestä pahan hengen niin kuin demonin vaikutusongelmasta, koska ne voi mennä lomittain ja limittain. Siis jollain tavalla tämä persoonallisuus näyttää tämmöiseltä, en tiedä voiko puhua skitsofreniasta tai jostain paranoiasta, siis semmoinen, jossa niin kuin mieli yhtäkkiä on toisenlainen ja ihan yhtäkkiä toisenlainen. Se siis jossain mielessä niin kuin saisi selityksensä pelkällä mielenterveysongelmalla, mutta ne asiayhteydet, joihin se liittyy, niin kuin sä viittasit, niin onhan siinä kysymys myöskin siitä, että paha henki saa niin kuin valtaa.
Voiko siinä takana olla se, että Saul oli tottelematon Jumalalle, eikä tehnyt sitä, mitä Jumala sanoi? Ja sitten tavallaan, että se olisi lähtenyt niin, niin kaukaa, että hän ei totellut. Ja sitten ei suostunut ikään kuin siihen, että Jumala rajasi hänen kuninkuutensa ja sanoi, että hän valitsee tilalle jonkun paremman. Että olisiko hän voinut niin kuin suostua siihen rankaisuun, mutta hän ei halunnut menettää enää sitä kuninkaan asemaansa.
Joo, siis voi olla, mutta mun mielestä on aika tärkeää sanoa, että tottelemattomuus Jumalan sanalle ei johda suoranaisesti sen enempää mielenterveysongelmiin kuin demoniongelmiin. Nimenomaan ei johda. Mä sanon tämän painokkaasti sen takia, että joku kuuli ja ajatteli, että mä olin eilen tottelematon Jumala, että nyt mulle tulee demoneita. Ei tuu. Se nimenomaan sitä reittiä ei tuu. Mutta siis Saulin elämässä on tällainen, siis tietenkin se Jumalasta niin kuin Jumalan tahdosta irtaantuminen johti sitä väärälle tielle, väärin valintoihin, siihen, että se sitten ehkä altistui kaikkeen muuhun, mutta että se niin kuin semmoista automaatiota ei ole, että tottelemattomuus johtaisi. Jokainen meistä on nimittäin tottelematon jonain päivänä tai kaikkina päivinä. Eli siis, että me ei täytyy varoa semmoista suoraa linkkiä, että tästä seuraa sitten tuommoiset kauheudet.
Mutta toisaalta sitten teolla kuitenkin on seuraukset.
On, mutta ei tällä tavalla. Että ne ei niin tule ikään kuin automaattisesti. Nyt sitten sulle tulee jotain tällaista, jos sä teet se on pikemminkin sitä, että ihminen syntiä tekemällä hän kyllä vahingoittaa omaa elämäänsä ja voi ruveta toimimaan tyhmemmin ja huonommin.
Se on merkillistä, että David estettiin silloin tappamasta näitä Nabalin perheväkeä ja paimenia, mutta sitten Jumala ei kuitenkaan estänyt Saulia surmamasta Noobin pappeja. Että miksi Saulia ei estetty, mutta David estettiin?
Siis mä ajattelen, että siis Saulin luonteen piireeseen kuului siis semmoinen äärimmäinen vainoharhaisuus. Että kun hän sitten kuulusteli pappia, niin pappihan sanoi, että hän on kysynyt Davidille neuvoa niin kuin monta kertaa ja että hän ei ole varmasti syyllistynyt mihinkään. Mutta Saul ei millään uskonut sitä. Hän oli niin kuin täysin vakuuttunut siitä, että suunnilleen jokainen on salaliitossa häntä vastaan. Että David taas sitten tuossa tilanteessa niin kuuntelee järkipuhetta ja pystyy niin kuin muuttamaan omaa suhtautumistaan tosiasioiden perusteella, mihin Saul ei tuntunut pystyvän.
Joo, näin varmasti on. Mutta siis tietenkin toiminta aina kysyy, että miksi Jumala salli tai ei sallinut, niin ne kysymykset on aina vaikeita. Siinä mielessä, että Jumala näyttää sallivan monenlaisia asioita tässä maailmassa. Mutta toi on hyvä, mitä sä sanoit, Lauri, että ne oli erilaisia persoonallisuuksia, se lyö läpi täältä. Siis David oli monessa mielessä tämmöinen tasapainoinen ja nöyrä ja raitis uskossansa ja tasapainossa itsensä kanssa.
No tässä tietysti voi ajatella myös semmoistakin rinnakkaista asiaa, että pitäisikö meidän kestää niin kuin kaiken maailman koitoksia ihan niin kuin loputtomasti ja pitäisikö meidän olla kynnysmattoja, että voidaanko me voittaa oikeasti paha hyvällä?
Joo, siis ei pidä suostua kynnysmatoksi, sanotaan näin lyhyesti ennen kuin pidetään loppurukoukset.
Jatketaan tutkimista kotona ja seuraavalla kerralla. Rukoiletko, Lauri, tähän lyhyesti?
Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tutkia sinun sanasi ja sä oot antanut pyhän henkesi meille avuksi. Me pyydetään sinulta ymmärrystä sinun sanasi tutkimiseen ja kuuliaisuutta viedä se käytäntöön meidän elämässä.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Palataan viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi